რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრადიციულ სემინარს ამჯერად საქართველო მასპინძლობს.
We come together at a moment of grave uncertainty.
ჩვენ შევიკრიბეთ იმ დროს, როდესაც ჩვენს ქვეყნებში და ზოგადად მსოფლიოში დიდი არეულობა და გაურკვევლობა სუფევს.
გასითხოვენ საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებნი პოლიციელებისა და ევროკავშირის მეთვალყურეებისგან.
დღეს ერთი ნახევარსაათი ცურვა მოვიდნენ ხოლმე. გაიანო გამოიარ უბრალოდ ჩვენ ტერიტორიაზე. დაალოვნებულად აღარ მოვლენ და აღარ დაიწყებენ ჩვენს ნადირობას.
ის დასრულდა სასამართლო დავა სკოლის ოქროს მედლების გამო.
ვიცოდი რომ ბავშვების ბრალეულობა არ იყო როგორც ჩემი შვილის ისევე სხვებისა, სწორედ ამიტომ დავიწყე თავიდანვე დავა, მე მინდოდა დამეცვა ჩემი შვილის უფლებები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სომხეთში ერთ კვირას გასტანა სერჟ სარქსიანის პრემიერ-მინისტრობამ. 23 აპრილს მან თანამდებობა დატოვა ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე. 23 აპრილს გავრცელებულ მიმართვაში სერჟ სარქსიანი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო მისაღები იყო რამდენიმე გადაწყვეტილება და ის არც ერთზე წასვლას არ დათანხმდა. მე ვტოვებ სომხეთის ხელმძღვანელის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას და ვასრულებ ქუჩაში მოძრაობის წარმომადგენელთა მოთხოვნას, ნათქვამია სერჟ სარქსიანის განცხადებაში. მან სომხეთს მშვიდობა, ჰარმონია და ლოგიკა უსურვა. სომხეთში გამარჯვებას ეიმობენ სერჟ სარქსიანის პრემიერ-მინისტრობის მოწინააღმდეგე ოპოზიციამ და მოქალაქეები, რომლებიც 13 აპრილის შემდეგ მონაწილეობდნენ ხალხმრავალ საპროტესტო გამოსვლებში. აქციების დაწყებიდან მე-11 დღეს სერჟ სარქსიანმა თანამდებობა დატოვა. საპროტესტო აქციები გამოიწვია მართველი პარტიის განზრახვამ, ექს-პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი წარედგინა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, სარქსიანი პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრად 17 აპრილს აირჩია, მანამდე ქვეყნის კონსტიტუცია შეიცვალა, დამცველების თანახმად ქვეყნის ყველაზე ძლიერი ძალაუფლებით აღჭურვილი თანამდებობის პირი გახდა პრემიერ-მინისტრი და არა პრეზიდენტი. სწორედ ამ ფორმით სერჟ სარქსიანი ის ძალაუფლების გახანგრძლივებას ეწინააღმდეგებოდნენ ოპოზიციის ნაწილი და მათი მხარდამჭერი აქტივისტები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩან ახალაია დამნაშავე ცნო პოლკოვნიკ სერგო თეთრა წამების საქმეზე 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პროკურატურის განცხადებით 2011 წელს ბაჩან ახალაიამ სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილესთან, მეგის ქარდავასა და მერვე საპყრობილის დირექტორთან ალექსანდრე მუხაძესთან ერთად გადაწყვიტა წარმატებული ხელმძღვანელის სახელის მოსაპოვებლად უდანაშაულო მოქალაქეთა წამებით მიეღო აღიარებითი ჩვენებები თითქოს და ჯაშუშური ჯგუფის არსებობის შესახებ. გამოძიების ინფორმაციით, მათ შორის აღმოჩნდა თადარიგის პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე, რომელმაც პირად ახალეას ქარდავას და მუხაძის მხრიდან სასტიკად ცემის მიუხედავად ბრალი არ აღიარა, რის შემდეგაც ახალაიამ ქარდავასთან ერთად ორგანიზება გაუწია სერგო თეთრაძის შემდგომ წამებას და სექსუალურ ძალდობას პატიმართა მხრიდან. პროკურატურის ცნობით 2011 წლის 23 სექტემბერს სერგო თეთრაძე წამებისას ცუდად გახდა და გულსის ძარღვთა მწვავე უკმარისობით გარდაიცვალა გონზე მოუსვლელად. ამავე საქმეზე ქარდავას და მუხაძესაც მისჯილი აქვთ 9 წლით პატიმრობა. თავად ბაჩანა ახალაიამ 23 აპრილს ფეისბუქზე დაწერა, რომ სასამართლო განაჩენი და მთლიანად ხელისუფლება დაკავებულია მისთვის ისეთი შეურაცხყოფის მიყენებით, რომელმაც 60-მოდ უნდა მორალურად გაანადგუროს. ახალაია აღნიშნავს, რომ ყველა ზომას მიმართავს იმისთვის, რომ ერთ დღეს რამდენი წელიც არ უნდა დასჭირდეს, სწორედ დღევანდელმა მოსამართლეებმა ქართულ საზოგადოებას უთხრან სრული სიმართლე. თავის მხრივ სერგო თეთრაძის ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, რომ 9 9 წლიანი სასჯელი არასაკმარისია. ბრიუსელის სასამართლო 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა 2015 წლის ნოემბერში პარიზში მომხდარი ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტ დანიელ სალაჰ აბდესლამს. საფრანგეთის მოქალაქე აბდესლამი პარიზში განხორციელებული თავდასხმებიდან 4 თვეში 2016 წლის მარტში ბრიუსელში დააკავეს. მას ბრალადედება ბელგიის პოლიციისთვის შეერაღებული წინააღმდეგობის გაწევა და მკვლელობის მცდელობა. ბრიუსელის სასამართლოში განაჩენის გამოცხადება სალაჰ აბდესლამი არ დასწრებია. ის საფრანგეთის საპატიმროში იმყოფება. 2015 წლის ნოემბერში პარიზში მომხდარი თავდასხმების შედეგად 130 ადამიანი დაიღუპა. გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 23 აპრილს ბათუმში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზროსის 97-ე სემინარი საქართველოს და შავი ზღვის რეგიონის ახალ გეოპოლიტიკურ დღესდღეობაში. სამდღიან სემინარში მონაწილეობენ საქართველოს ხელისუფლების, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრი, ასოცირებული პარტნიორი და დამკვირვებელი ქვეყნების, ასევე დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სემინარის მონაწილეებს მიმართა, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პაოლო ალი იყო. სემინარის გახსნას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთგე ფაინძე დაესწრო.
საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება იყო, არის და დარჩება ევროპისა და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანეს ნაწილად. ჩვენ გვინდა, რომ შავი ზღვის რეგიონი სტაბილური, უსაფრთხო და მდიდარი რეგიონი იყოს, განაცხადა პაოლო ალიმ და ისაუბრა რუსეთის ფაქტორზე.
We come together at a moment of grave uncertainty.
ჩვენ შევიკრიბეთ იმ დროს, როდესაც ჩვენს ქვეყნებში და ზოგადად მსოფლიოში დიდი არეულობა და გაურკვევლობა სუფევს. რუსეთს კვლავინდებურად არალეგალურად აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებული აგრესია და ყირიმის ანექსია ნაწილია მისი მცდელობისა შეუტიოს მის საზღვართან მდებარე მთელი რიგი ქვეყნების სუვერენიტეტს. კრემლი ჰიბრიდულ ტაქტიკას იყენებს, რათა ძირი გამოუთხაროს ჩვენს დემოკრატიულ სისტემებს, შეაჩეროს მისი მეზობლების ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და უთანხმოება დათესოს მოკავშირეებს შორის. რუსეთს ასევე გადაწყვეტილი აქვს თავისი ადგილი გამონახოს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებში და მის ამქმედებებს გამანადგურებელი შედეგები მოჰყვა სირიაში, სადაც რუსეთი ასადის რეჟიმთან და ირანთან თანამშრომლობს. ალიანსის წინაშე რთული ამოცანა დგას. ერთი მხრივ წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის რევიზიონიზმს და ამავე დროს უნდა დაამშვიდოს მოკავშირეები და ხელი შეუწყოს სტაბილურობას ავღანეთიდან ჩრდილოეთ აფრიკამდე, ბალკანეთში, კიბერსივრცეში. უსაფრთხოების მიმართ 360 გრადუსიანი მიდგომა მოითხოვს უდიდეს ძალისხმევას, მაგრამ ნატოს ბოლო სამიტებმა დაადასტურა, რომ ალიანსი ამაში ბოლომდეა ჩართული და გამოწვევებს მთელი სერიოზულობით იღებს. ალიანსი მნიშვნელოვან რესურსებს გამოყოფს, რათა უპასუხოს ამ მნიშვნელოვან გამოწვევებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი ნატოს სამიტი ბრიუსელში კიდევ ერთხელ დაადასტურებს ალიანსის ერთგულებას.
საერთაშორისო თანამეგობრობამ თვალი არ უნდა დახუჭოს რუსეთის აგრესიაზე, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ თავის გამოსვლაში. მან რეგიონული უსაფრთხოებისთვის უმთავრეს გამოწვევად რუსეთის რევანშისტული საგარეო პოლიტიკა დაასახელა და განაცხადა, რომ რუსეთის ქმედებებმა სერიოზულად შეარყია საერთაშორისო სისტემის სანდოობა და დაემუქრა ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის საფუძველსაც კი. მისივე თქმით, სემინარის მიმდინარეობისას, როდესაც მონაწილეები დარბაზში საუბრობენ, მოსკოვი ინტენსიურად ზრდის საკუთარ სამხედრო რესურსებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რეგიონის გასწვრივ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, ხოლო სუვერენული ქვეყნების ტერიტორიების მცოცავი ანექსია ნათლად გამოხატავს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. რუსეთი ჯიქურად ცდილობს თავი აარიდოს იმ პასუხისგებლობას, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩადენილ დანაშაულებებს ეკისრება. განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა.
ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის ძალიან ძიმე. რუსეთი ამ ტერიტორიებს იყენებს მხოლოდ სამხედრო ბაზებისთვის. ამიტომ ოკუპირებული არა მხოლოდ საქართველოსთვის დე-ფაქტო აფხაზეთი და ცხინვალი, არამედ მათ შორის ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და მათზე პასუხისგებლობის აღება რუსეთს არ სურს. მაშინ, როდესაც რეალურად ყველამ კარგად ვიცით, რომ ის რაც ხდება, ის ძიმე ვითარება, რაც შექმნილია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ეს არის სწორედ რუსეთის მიერ წარმოებული აბსოლუტურად მიუღებელი არაჰუმანური პოლიტიკა.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი საფრთხეების გარდა სემინარის სადისკუსიო ნაწილში საუბარი იყო ჰიბრიდულ ომზე და ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაზე, რომელიც ანტიდასავლურ პროპაგანდასა და საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის შელახვაზე, აგრეთვე ეთნიკურ კონფლიქტების გამოწვევისკენაა მიმართული. დისკუსიის მოდერატორმა, რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის ასოცირებულმა მკვლევარმა ჯეიმ შერიმ ამ საკითხების განხილვისას დასვა კითხვა, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ გამოწვევების წინაშე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში ქვეყანამ უნდა აღიაროს, რომ პროპაგანდისტული ომის წინააღმდეგ დგას. ამისთვის კი კოორდინირებულად ერთობლივი გზავნილი უნდა შეემუშაოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ კი განაცხადა, რომ მართალია უცხო ძალები ცდილობენ მისე გავლენა მოახდინონ ქვეყნის პოლიტიკურ სოციალურ განვითარებაზე, თუმცა მისივე თქმით, როგორც გამოკვლევები აჩვენებს, საქართველოს მოქალაქეების 70% მხარს უჭერს ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფვას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ეს პასუხი დამაკმაყოფილებელი არ აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის წევრისთვის. პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილისთვის სალომე სამადაშვილისთვის.
სამწუხაროდ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი, შეიძლება ითქვას, პოლიტიკა კოორდინირებული, დაგეგმილი ან გააზრებული აი ამ გამოწვევებთან დაპირისპირების. რეალურად რუსეთი ზრდის საკუთარ ზეგავლენას ამ ქვეყანაში, მათ შორის საინფორმაციო ომის, პროპაგანდისტული ოპერაციების და სხვა ჰიბრიდული ომის მექანიზმებით, და საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას ერთის მხრივ არ აქვს არც ინსტიტუციური მხარჯო ამ გამოწვევებთან დაპირისპირებისთვის და არც არანაირი პოლიტიკა.
სემინარზე მიღწევად აღინიშნა ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედება და ხაზი გაესვა აგრეთვე მისი შენარჩუნების მნიშვნელობას, რაც დადებითად იმოქმედებს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფვის პროცესზე, მით უფრო იმ გამოწვევების ფონზე, რის წინაშეც ქვეყანა დღეს დგას.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორ კეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც 23 აპრილს გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის როუზროსის 97 სემინარი. ეს სემინარი სამდღიანია, 23 აპრილს პირველ დღეს საკმაოდ ბევრი იყო საუბარი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით, წლის დასაწყისიდან 11 აპრილამდე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით, საქართველოს 35 მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს, მათგან 19 შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან. რას მოითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა გახშირებული დაკავებების ფონზე, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
65 წლის აკაკი მისირელი ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. იგი შაბათს სოფელ ქერეში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის ბრალდებით დააკავეს. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ეს გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების მესამე შემთხვევაა. მისირელის გარდა სოფელ ჯარიაშენში ელიზბარ მესტუმრიშვილი, ფლავისმანში კი თამაზ ილოიძე დააკავეს. სამივე ერთდღიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს ცხინვალიდან. ადგილობრივი მოსახლეობა გამყოფხასთან პოლიციელთა დამატებითი ძალების შეყვანას და უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას მოითხოვს.
პოლიცია ითქეს ხომ ღამეცა და დღეცა, მაგრამ რა ვიცი აბა. შიში და კანკაში რო ვართ, რა ვიცი, არ გეშინოდეს. ან ბოჩოლაზე რო წამოხვიდი, ან რაღაც გეშინიან.
რო გადავიდა ხო წაიყვანეს. არ გადავდივარ საქონელი წავა და არ გადავალ, აი მაინც არ გადავალ, რა ვაფეთ.
ხო შეიძლება რომ დღეში ერთხელი გაავიდნენ იმ ზონაში და დაათვარიელონ პოლიციის მანქანით, რომ იმათაც იგრძნო, რომ ამ ხალხს პატრონი ყავს და სათუ პატრონები არ აღიან. სტრესის ქვეშ ყოფნა კიდე საშინელება. რაღაცა უნდა ისეთი გეგმა შემუშავოს, სოფელი არ დაიცალოს.
ზოგიერთ სოფელში პოლიცია საოკუპაციო ხაზიდან მოშორებით დგას. ადგილობრივი მცხოვრებლების თქმით, ბოლო დროს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ სოფლებში უპრობლემოდ გადადიან და ჩასაფრებებს აწყობენ ადგილობრივ მცხოვრებთა დასაკავებლად. გამყოფი ხაზის მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ პოლიციელებთან ერთად პატრულირების სიხშირე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამაც უნდა გაზარდოს, რათა რუსეთის მესაზღვრეები ასე თავისუფლად ვეღარ შევიდნენ ქართულ სოფლებში.
დღეს ერთი ნახევარსაათი ცვლა მოვიდნენ ხომ ეს სიტყვაზე. გაიანო გამოიარ უბრალოდ ჩვენ ტერიტორიაზე. ჩავიდნენ ეგენის ძალოვნებულად აღარ მოვლენ და აღარ დაიწყებენ ჩვენს ნადირობას.
ვერიდებით, მაგრამ უკვე გეპარებიან აქეთ გადმოდიან, მეტის მეტად აქეთკენ მოდიან. მალავენ მანქანას დამალავენ და ვერე უკვე ფორმაციათ იბუჩქებში თან გაყვავილი და უკვე ყველაფერი რომ გეპარებიან და ისეთნაირად უნდა უცხირო და ყოველთვის ხო ხო იმაში ხوار იქნება რა რომ იმათ უცხირო.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს არის განგრძობითი ოკუპაციის კიდევ ერთი ფორმა, რომელიც არამარტო საქართველოს მოქალაქეებს, არამედ მათ უხლართებს მიღმა მცხოვრებ ადამიანებსაც უქმნის პრობლემას.
არის მიმართული ყველას წინააღმდეგ, პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგ და არა მხოლოდ ქართველების წინააღმდეგ, არამედ სწორედ რუსების წინააღმდეგაც, რომლებიც ცხოვრობენ განყოფილებების მეორე მხარეს, იმიტომ რომ მაგალითად შარშა სამჯერ მეტი ადამიანი შეაკავეს და არ გადმოუშვა ეს რუსულ სამხედროებთან დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე ვიზრე პირიქით.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების სტატისტიკას ავრცელებს. სუსის ინფორმაციით 2018 წლის 1 იანვრიდან 11 აპრილამდე პერიოდში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდკვეთის ბრალდებით ოკუპირებულ აფხაზეთში 16, ხოლო ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საქართველოს 19 მოქალაქე დააკავეს. გასულ წელს ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით სულ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდკვეთისთვის დაკავების 52 ფაქტი დაფიქსირდა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით კი 126.
გოგალაცია ორმაგიან ბოთიმის შესახებ თუ რატომ ითხოვენ საქართველოს საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებნი, როგორც ქართული პოლიციის ისე ევროკავშირის მეთვალ ყურეთა გააქტიურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საჯარო სკოლის ოქროს მედალი სასამართლო დავისაგნად იქცა ქალაქ ახალციხეში. გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ რამდენიმე მოსწავლეს არ შეუძლია ოქროს მედალი აიღოს, განათლების სამინისტრომ სკოლიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მიიღო. რა გადაწყვიტა სასამართლომ და ზოგადად რა იყო ამ დავის არსი, მაია ევლაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ოქროს მედლების საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო. მოსამართლემ ახალციხის მე-6 საჯარო სკოლის ორ ყოფილ მოსწავლეს სარჩელი დაუკმაყოფილა. დიაბერაიას გადაწყვეტილებით ლუკა პარუნაშვილი და რუსუდან მელიქიძე ოქროს მედლების კანდიდატები გახდებიან. მე-6 სკოლის დირექტორი გია კაპანაძე მედიასთან კომენტარს არაკეთებს, თუმცა გადაწყვეტილების მოსმენის შემდეგ განაცხადა, რომ ოქროს მედლის კანდიდატად მოსარჩელე მოსწავლეების გარდა სიიდან ამოღებულ 4 ყოფილ მოსწავლესაც დაასახელებს. როდესაც მშობლებმა პრობლემის შესახებ შეიტყვეს, მოსწავლეთა უფლებების დასაცავად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს. საქმეში მესამე პირად განათლების სამინისტრო ჩაერთო. ლუკა პარუნაშვილის დედა თეა გავაშელი ფიქრობს, რომ მასწავლებელთა შეცდომის გამო მოსწავლეები არ უნდა დაზარალდნენ.
სხვა შედეგს თავიდანვე არ ველოდი, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ბავშვების ბრალეულობა არ იყო, როგორც ჩემი შვილის, ისევე სხვების. სწორედ ამიტომ დავიწყე თავიდანვე დავა, მე მინდოდა დამეცვა ჩემი შვილის უფლებები, როგორც მოქალაქის იქნებ რომელიმე სკოლამ და სკოლის დირექტორმა ეხლა მაინც ჩაიხედოს თავის გავლილ საქმეებში, გადახედო თავიანთ საქმეებს, ნებისმიერი შეცდომა ნებისმიერ დროს გამოსწორებადია და იქნებ ის დაზარალებული ბავშვები ამხოზე იქნან წარდგენილი.
ლუკა პარუნაშვილმა და რუსუდან მელიქიძემ სასამართლოს მას შემდეგ მიმართეს, რაც სკოლამ ისინი ოქროს მედლის კანდიდატთა სიიდან ამოიღო. დირექტორის ამ გადაწყვეტილების მიზეზი განათლების სამინისტროს რეკომენდაცია გახდა, რომელიც ადმინისტრაციას ურჩევდა, რომ გადასწორებული ნიშნების გამო 6 მოსწავლისთვის მედალი არ მიეცათ. სკოლის ყველა პედაგოგი აღიარებს, რომ შეფასების ჟურნალში მექანიკური შეცდომები დაუშვეს, თუმცა საბოლოო შედეგს არც ერთი გადაცდომა არ ცვლიდა და სკოლას მოსწავლეების სიიდან არ უნდა ამოეღო. ნია მოსამართლემ. სასამართლოს ხდომიდან გამოსული მასწავლებელი მაია მექვაბიშვილი შეფასების ჟურნალში დაშვებულ შეცდომებსა და ჩასწორებებზე საუბრობს.
შეცდომები ალბათ არის და იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ რობოტები და გვეშლება კიდევ მეორეს, ეს არისო არც ამოჯღაფილი, არც გადაშლილი. ჩვენ არ ვიცით აი რის საფუძველზე მოიხსნა ამ ბავშვებთან ოქროს მედლები.
წარჩინებული მოსწავლეების მშობლებმა პრობლემის შესახებ მხოლოდ 2017 წლის ოქტომბერში შეიტყვეს. ნიშნებთან დაკავშირებული პრობლემა სამცხე ჯავახეთის 7 სკოლაში დაფიქსირდა. ხარვეზის გამოსასწორებლად წარჩინებული მოსწავლეების მშობლებმა თავდაპირველად წერილით განათლების სამინისტროსა და ახალციხის რესურს ცენტრს მიმართეს. პრობლემის მოსაგვარებლად მე-6 სკოლის დირექტორმა განათლების სამინისტროში წერილი რამდენჯერმე გააგზავნა. ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა შესარჩევად სამინისტროს კომისიამ შეისწავლა მე-6 სკოლის შეფასების ჟურნალი, სადაც ხარვეზები აღმოაჩინა. ამის შესახებ სკოლას აცნობა და რეკომენდაცია მისცა, რომ მოსწავლეების ნაწილი ოქროს მედალოსანთა კანდიდატად არ წარედგინა. რეკომენდაციის შემდეგ მე-6 სკოლამ სამინისტროს მედალოსანთა ახალი სია გადაუგზავნა, სადაც 6 მოსწავლე სიიდან ამოღებული იყო. სამინისტროს წარმომადგენელი მარეხ მაღრაძე აცხადებს, რომ კომისიამ ხარვეზიანი დოკუმენტები შეისწავლა.
ახსნა განმარტებებიც არის საქმეზე წარმოდგენილ სკოლის მიერ პედაგოგების, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ მოხდა მათ მიერ ჟურნალის წარმოების წესის დარღვევა, ნიშნები იქნა გადაკეთებული და ასე შემდეგ და შესაბამისად ეს ხარვეზიანი დოკუმენტები და სია იქნა წარმოდგენილი ამ ჟურნალები კომისიაში და შესაბამისად კომისიამ აღნიშნული შეისწავლა, გამოიკვლია და რეკომენდაცია ამის საფუძველზე მიეცა.
განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ გადასწორებული შემთხვევების ძირითადი ნაწილი სამცხე ჯავახეთში, ხოლო სკოლების შემთხვევაში ახალციხის მეექვსე საჯარო სკოლაზე მოდის.
ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა. რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ შემოგთავაზეთ რეპორტაჟი იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაშია ლაგოდეხის ეროვნული ნაკრძალისკენ მიმავალი საავტომობილო გზა და რა პრობლემებს უქმნის ეს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე ტურისტებს. რა რეაქცია მოჰყვა ამ რეპორტაჟს, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
რადიო თავისუფლების ეთერში გასულ რეპორტაჟს გამოხმაურება მოხვა. ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩაზე სანი აღრე არხების მოწესრიგება იწყება. შემდეგი პროცესი კი უკვე გზის დაგება. ვაშლოვანის ქუჩაზე ადგილობრივ მოსახლეობას საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ილია ღუდუშაური შეხვდა. ღუდუშაური ამბობს, რომ ვაშლოვანის ქუჩაზე ახლა ერთმანეთის პარალელურად ორი პროექტი მიმდინარეობს. ერთი სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითვალისწინებს, მეორე კი საგზაო ინფრასტრუქტურის. ორივეს დამფინანსებელი MGF-ია. ილია ღუდუშაურის თქმით, ტურისტული სეზონის მოახლოების გათვალისწინებით აქტიური სამუშაოები განახლდა.
ასფალტის საფარის აგება შეჩერებული იყო იქიდან გამომდინარე, რომ წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი ვერ დასრულდა ვადებში. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ქსელის გადართვა იმისთვის, რომ ახალი დაყვანილი ქსელი გადაერთოს და წყალმომარაგებად გაეშვას. როგორც კი ქსელის ტესტირების პროცედურები დამთავრდება, ასფალტის აგების სამუშაოები განახლდება. ყურადღებას ვაქცევთ ამ ქალაქში მიმდინარე პროექტებს, რომ ვიცით რა მნიშვნელობა აქვს ლაგოდეხისთვის ამ ორივე პროექტის რეალურად დასრულებას.
მართალია, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ილია ღუდუშაურ სამუშაოების დასრულების კონკრეტული ვადები არ დაუსახელებია, თუმცა ასეთ ვადებზე ჩვენთან ადგილობრივები საუბრობენ. მათი განცხადებით სპეციალურად გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ, დაპირება მიიღეს, რომ ვაშლოვანის ქუჩაზე წყლისა და გზის პრობლემა თვენახევარში უნდა მოგვარდეს.
ფანჯარა ვერ გამიხსნია, ეხლაც ნაწვიმი არის. მანქანა ჩაივლის, ისეთი მტვერეებია შენს აღარ შემილა. დაგვას ვერაუდიო. თვენახევარში აგი ფიცავდებო, ქვეით იყო კიოსკი რო იმის პირდაპირ იყო შეხვედრა. თვენახევარში მორჩები.
ჩემი მეუღლე იყო და რა ამბავი იყო მეთქი და დიდი დაპირებით და იმით ვითხეს რომ რაოკეთებს.
დაპირება მივიღეთ. ძალიან დიდი. და იმედი გვაქვს რომ ამ დაპირებას ისინი შეასრულებენ.
მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდა ბლუზ ფესტივალის დამფუძნებელი ვიქტორ კერვალიშვილიც. ის ამბობს, რომ დაპირება მიღებულია, თავად კი მონიტორინგს აწარმოებს. წელს მეორე ზაფხულში ლაგოდეხში ბლუზ ფესტივალი უნდა ჩატარდეს. ის სივრცე კი სადაც ფესტივალი უნდა მოეწყოს, სწორედ ვაშლოვანის ქუჩაზე მდებარეობს.
ბოლო ჩოკვირდენ 40 დღეში ამას ყველაფერს ჩაგვაბარებენ, ას მოასფალტებულს, გაკეთებულს, ამ სანიაღურეებს, ბოგირებს, ყველაფერს მოაგვარებენ. დამაიმედებლად საქმე ჩანს იმდენად, რომ მეორე დღესვე უკვე გამოჩნდნენ მუშები გზაზე და დაიწყეს ზოგმა რიცხველების დაყენება, ზოგმა იქოგირების, ზოგმა დენების გამის ბოძების გამოცვლა, ავარიული ბოძების, ისე რომ რაღაც სიცოცხლე შეიმჩნევა. იმედი გვაქვს, რომ მოჩაეტევიან ნადებში.
ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩაზე გზა შეპესე ლაგოდეხ ავტოგზამ უნდა დააგოს. ამ შეპესეს ხელმძღვანელის გია წიქარიშვილის თქმით, სანიაღრი არხების მოწესრიგების სამუშაოებს ხვალიდან განაახლებენ, გზას კი მას შემდეგ დააგებენ, რაც სასმელი წყლის პროექტი დასრულდება.
მათ ჩვენ გამოვალთ ხვალ გამოვალთ სამუშაოს დაიწყებს ეზოს შესასვლელების დანაგებას და ჭების ამოწევას და ვერ ვეხები ეს სანამ არ მოხდება, ესე იგი წყლის გადაერთებები რა.
ხომ არ ითქვავთ როდის დაასრულებენ ისინი სამუშაოებს, რომ შემდეგ თქვენ დაიწყოთ უკვე გზის დაგება?
რა ვიცი, წესით მაგათმა უნდა მაისის წესი უნდა მოხდეს.
ლაგოდეხი ტურისტულ სეზონს მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურით ხვდება. ამ სათაურით რეპორტაჟი რადიო თავისუფლების ეთერში მიმდინარე წლის 12 აპრილს გავიდა. მასალაში ლაპარაკი იყო, რომ ასფალტის საფარი ამ ქუჩაზე მთლიანად არის აყრილი და პროექტით გათვალისწინებული გზის დაგების სამუშაოები შეჩერდა. ბოლო ინფორმაციით პრობლემა ვაშლოვანის ქუჩაზე თვენახევარში უნდა მოგვარდეს. გზის პროექტის ღირებულება 1.200.000 ლარზე მეტია, ხოლო წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებაზე ლაგოდეხში 11 მილიონ ლარამდე იხარჯება.
გიორგი ოლდაშვილის მიერ მომზადებული ამასალის შემდეგ გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც უკმაყოფილებას იწვევს ახალი წესები, რომელიც საქართველოს მთავრობამ ამოქმედა კონკრეტული პროდუქციის რეალიზაციის თვალსაზრისით. რის შესახებაა საუბარი, თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ცენტრალურ აგრარულ ბაზარში სუნელებისა და სანელებლების რეალიზატორები აპროტესტებენ თებერვლიდან ამოქმედებულ ახალ წესებს და ამბობენ, რომ ბაზრის ადმინისტრაცია ინდივიდუალურ მეწარმეებად დარეგისტრირებას თხოვს. რეალიზატორები ეჭობენ, რომ მეწარმე დარეგისტრირების შემთხვევაში მათი საქმიანობა არამომგებიანი იქნება. მათივე განცხადებით, ახალი წესები რეალიზატორების და მომხმარებლების საჭიროებებს არ ითვალისწინებს. გამყიდველები ამბობენ, რომ ძირითადად თავის მოყვანილ სანელებლებს ყიდიან და სუნელების ადგილზე დაბგვა, რაც მოქმედი წესებითაა გათვალისწინებული, არამომგებიანია, რადგან მომხმარებელი ამ პროდუქციას მცირე რაოდენობით ყიდულობს.
ადგილზე ჩამოქვა რო არის იქ ვერანაირად ვერ დაქვა, რომ ცოტა არ დარჩეს. დაუშვა დარჩეს სამი კოზი ან პატარა ჭიქა. მე რისაც წავიღო იგი, ამაზეც მოვლენ და დაგვაჯარიმებენ. ახლა გეუბნებიან გააკეთეთ ეს იმდრე წარმე, რატო გჭირდება? იმიტომ ჭირდება, რომ დაგვაჯარიმონ.
ფიზიკურ პირს ბაზარს დააჯარიმებენ. ამიტომ ბაზარი ჩვენ გვავალდებულებს, რომ გაგვთეთ იმდრე წარმე.
იმდრე წარმეობაზე არა ვართ წინააღმდეგ, გავხდებით, გავტარდებით, მაგრამ მუშაობის საშუალება უნდა მოგვცეს. მანამდე როგორც მუშაობდით
კი ბატონო, ასეც გვექნება, გვაქვს. ვისაც უნდა ასე წაიღოს მაგ. კონდესი კოვზით მუშაობის საშუალება.
აგერ ცელოფანი, აგერ ეტიკეტი. ჩვენ აღარ დავჭა არაფერი, აგერ ჩეკი უნდა გადავიხადოთ.
ქუთაისის ბაზარში სუნელებით მოვაჭრები იმასაც ამბობენ, რომ მომხმარებელს ადგილზე შესავებული სანელებელი ურჩევნია და დაფასებულს, რომელიც ახალი წესების ამოქმედების შემდეგ თავადაც აქვთ, ნაკლებად ყიდულობენ. დაუფასებელი სანელებლის ყიდვის მომხრეა მყიდველთა ნაწილი. როგორც თავად ამბობენ, საჭირო საქმას ერთი და იგივე გამყიდველთან ყიდულობენ, რაც სანდოობას და ხარისხს განაპირობებს.
მე უყურებ რა სურეს შიგნით და თუ რაღაცი შერება უნდა იქაც შეურევენ და ისე დადებენ რა მნიშვნელობა აქვს.
მე ვიცი ახლა როგორც მაძლევ და ისე მინდა, ამის კლიენტი ვარ ნამწლებია.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, სუნელებისა და სანელებლების წარმოების, გადამუშავებისა და ბაზარზე განთავსებისთვის 2018 წლის 7 თებერვლიდან ამოქმედდა რისკის მართვის დროებითი ზომები, რომელთა მოქმედების ვადა განსაზღვრულია არაუმეტეს 2 წლით. სააგენტოს იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელის ფიქრია ჭლიკაძის განმარტებით, ახალი წესების თანახმად ინდივიდუალური მეწარმეების გარდა სუნელებისა და სანელებლების წარმოება, გადამუშავება და გაყიდვა ეგზალებს და სხვა ფიზიკურ პირებს. ფიზიკურ პირს რეალიზაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია, თუ სუნელებს მომხმარებლის თანდასწრებით ადგილზე დაფქოს და შეაზავებს. ამასთან ბიზნეს ოპერატორების მიერ წარმოებული და გადამუშავებული პროდუქტი დაფასებული უნდა იყოს და შესაბამისი ეტიკეტი უნდა ჰქონდეს.
წესების თანახმად ფიზიკურ პირებს ეკრძალებათ სუნელებისა და სანელებლების წარმოება, გადამუშავება და რეალიზაცია. მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის დასაშვები, თუ მომხმარებლის თვალწინ მოხდება სუნელებისა და სანელებლების დაფქვა. რაც შეეხება ბიზნეს ოპერატორებს, მის მიერ წარმოებული ან გადამუშავებული სუნელები და სანელებლები უნდა განათავსოს ბაზარზე დაფასებული სახით.
როგორც ქუთაისის ცენტრალური აგრარული ბაზრის მმართველი, შფს ფარის ადმინისტრაციაში განმარტავენ სუნელებისა და სანელებლების რეალიზატორები ახალი წესების შესახებ, მათ ამოქმედებამდე გააფრთხილეს და მისცეს საშეღავათო პერიოდი, რათა პროდუქცია წესების შესაბამისად ეწარმოებიათ და გაეყიდათ. ფარის ხელმძღვანელის ოლეგ არღვლიანის განცხადებით, თუ რეალიზატორებს სუნელებისა და სანელებლების დაუფასებლად გაყიდვა სურთ, პროდუქტი ადგილზე მომხმარებლის თანდასწრებით უნდა ჩამოყვა. სხვა შემთხვევაში ბაზრის ადმინისტრაცია მათ მუშაობის უფლებას ვერ მისცემს. ამასთან ოლეგ არხულიანის განმარტებით, ბაზრის ადმინისტრაცია რეალიზატორებს სთავაზობს ინდივიდუალურ მეწარმედ დარეგისტრირებას, რადგან ამ შემთხვევაში თავად იქნებიან პასუხისმგებელნი და წესების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაცია აღარ დაჯარიმდება.
ყველამ, ვინც საქმიანობს ამ სფეროში, კანონის შესაბამისად აწარმოოს საქმიანობა. ძან ესენი აწარმოებენ თავიანთ საქმიანობას შეპესე ფარის ტერიტორიაზე, გამომდინარე აქედან პასუხისგებლობა ეკისრება მაშინ შეპესე ფარს, თუკი მათ არ ექნებათ იმდემე წარმის სტატუსი. თუმცა ჯარიმებზე პასუხისგებლობას ბუნებრივია ადმინისტრაცია ვერ აიღებს.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, პროდუქტი, რომელიც არ დააკმაყოფილებს დროებით წესებს, ექვემდებარება ამოღებას, გამოთხოვას და განადგურებას.
ჩეხევათა თავად გადაწყვეტილებას, რომლის შესახებაც თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა, ისე როგორც რეაქციებს ამ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, ის უკავშირდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2017 წელს ჩატარებულ კვლევას, რომლის თანახმად სუნელების ერთ ნაწილში ტყვიის მაღალი შემცველობა დაფიქსირდა. და პროგრამის ბოლოს ერთი ახალი ამბავი ამ დროისთვის ჩვენ მეტის დრო არ გვრჩება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას ვიცე-პრემიერი კარენ კარაპეტიანი შეასრულებს. ეს მას შემდეგ გადაწყდა, რაც სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა სერჟ სარქსიანმა თანამდებობა დატოვა თითქმის ორკვირიანი საპროტესტო აქციების შემდეგ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,